ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση. Ακριβώς απέναντί μου, στην τελική ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται η Μαϊρά Ξίδη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει τίτλο «Το ημερολόγιο του Μερβάν Μπερεκάτ και η επόμενη μέρα στη Συρία». Την υπέροχη μουσική του σήματος της Αφύλακτης Διάβασης την υπογράφει ο Τούρκος συνθέτης Τζέγκις Ονουράλ, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες από τη γειτονική χώρα. Ακριβώς δίπλα μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας, βρίσκεται ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει και συριακή καταγωγή, Ραφίκ Αμπντίν. Ο Ραφίκ εργάζεται στον ραδιοσταθμό Κόκκινο και στην παρούσα φάση, στην ιστοσελίδα Ρόζα. Ραφίκ, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση και για το χώρο που δίνεται στην ΕΡΤ και στην εκπομπή σου προσωπικά, Θωμά, σε ζητήματα που δεν αγγίζουν μόνο το πολιτικό και το γεωπολιτικό πλαίσιο της παρούσας συνθήκης, αλλά και τη βάση της κοινωνίας, δηλαδή το ίδιο το κοινωνικό υπόβαθρο που πλήττεται ανά περιόδους στα ζητήματα που σχετίζονται με την διεθνή συνθήκη.
Και για να συνδέσω όλα τα γεγονότα μεταξύ τους, όταν πρώτη φορά γνώρισα τον Ραφίκ, μου έκανε εντύπωση το όνομά του. Ραφίκ ονομαζόταν ο ήρωας της ταινίας που έκανα το 2020-2021 και που έχει τίτλο «Το θολό ποτάμι του Μπασίμ», βασισμένο στην έρευνα αλλά και στα κείμενα ενός από τους μεγαλύτερους Κούρδους ποιητές εν ζωή φυσικά, του Μερβάν Μπερεκάτ, πάνω στο ημερολόγιο του οποίου βασίζεται και το σημερινό μας επεισόδιο. Ο Ραφίκ λοιπόν φέρνει το όνομα του ήρωα που συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα κέντρο προσφύγων στην νοτιοανατολική Τουρκία, τότε που βρέθηκα εκεί το 2011, καταγράφοντας τους πρόσφυγες από τη Συρία, Ραφίκ, που έφευγαν από το Αλέπο και έφταναν μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Τότε, εκείνη την περίοδο, στα πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, τότε που δεν είχε γιγαντωθεί το πρόβλημα με τη Συρία, δρούσε όμως εκεί στην περιοχή ένα παρακλάδι, ισλαμιστικό παρακλάδι, ήταν παρακλάδι της ISIS, μιλώ για τη Τζαμπάτ αλ Νούσρα. Η Τζαμπάτ αλ Νούσρα ξέρεις τι έκανε. Για να περάσει με ασφάλεια τους ανθρώπους αυτούς, ζητούσε περίπου 5 χιλιάρικα με 7 χιλιάρικα δολάρια το κεφάλι για να τους φτάσει, να τους περάσει από τα τουρκικά σύνορα. Όταν έπαιρναν αυτά τα χρήματα, τα έπαιρναν προκαταβολικά. Όταν έπαιρναν τα χρήματα, πολλές φορές τους εκτελούσαν, τους πετούσαν στην άκρη του δρόμου, επέστρεφαν πίσω για να πάρουν τους επόμενους. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο δρόμος ανάμεσα στο Χαλέπι και στο Ρέιχανλι της Τουρκίας ή στο Κυρκάν, που είναι λίγο πιο έξω από το Ρέιχανλι, ήταν στρωμένος με πτώματα ανθρώπων οι οποίοι ζητούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Σε ένα τέτοιο στρατόπεδο προσφύγων, στο Ρέιχανλι, συνάντησα για πρώτη φορά στη ζωή μου το Ραφίκ, που φέρει το δικό σου όνομα. Ένα παιδί, τότε ανήλικο, που έψαχνε να βρει το μεγαλύτερο αδελφό του, τον Μπασίμ. Γι' αυτό και η ταινία λέγεται «Το θολό ποτάμι του Μπασίμ». Δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα τότε, όμως ο Μπασίμ έφερε ένα δώρο στη ζωή μου και ο Ραφίκ. Έφεραν τον Μερβάν Μπερεκάτ, αυτόν τον σπουδαίο ποιητή που θα σας διαβάσω σε λίγο τα κείμενά του εδώ σε αυτό το σημερινό επεισόδιο. Θα προσπαθήσουμε με βάση τα όσα μας λέει ο Μερβάν, αλλά και με όσα μας πεις εσύ και οι δύο συνομιλητές μας που θα συνδεθούμε μαζί τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα στην εκπνοή του 2024 στη Συρία. Θα ήθελα να παρακαλέσω τη Μάιρα να ακούσουμε το Μερβάν Μπερεκάτ. Θα σας μεταφράσω σε λίγο το τι λέει, ας ακούσουμε όμως ολοκάθαρη τη φωνή του.
Dnav brinen me de dadmendi umruvati mirin umrin Dnav ishin me de jihan apish keti peyle vujdan u namusa khakiriye Iru iru az Allah geryam Evjid çavin zarukin me de miribu miribu
Αυτός λοιπόν ήταν ο Μερβάν Μπερεκάτ, ο οποίος μας είπε «Στις πληγές μας η δικαιοσύνη και η ανθρωπιά έχουν πεθάνει. Μέσα στους πόνους μας ο πολιτισμένος κόσμος έχει ποδοπατήσει τη συνείδηση και την αξιοπρέπειά του. Σήμερα περιπλανήθηκα στο Ελλάχ. Εκείνη επίσης πέθανε στα μάτια των παιδιών μας». Να σας πω δύο λόγια για τον Μερβάν και τι ακριβώς έχει κάνει. Το 2018 έγινε η πρώτη εισβολή της Τουρκίας στο Αφρίν. Τότε εκδιώχθηκαν όλοι οι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα του Αφρίν. Το Αφρίν είναι μια πολύπαθη πόλη. Έχει περάσει, καταρχάς, τον εμφύλιο πόλεμο, κατά δεύτερο, το Ισλαμιστικό κράτος, μετά την τουρκική εισβολή και ισοπεδώθηκε πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, από ένα πολύ μεγάλο σεισμό που έπληξε την νοτιοανατολική Τουρκία και το Αφρίν. Και σήμερα οι κάτοικοι του Αφρίν μετά την νέα τουρκική εισβολή απομακρύνθηκαν από το Αφρίν και ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων βρίσκονται στην πόλη Καμισλή ή Καμίλσε. Ο Μερβάν μου έστειλε κάποια αποσπάσματα από ένα ημερολόγιο του όπως ακριβώς το έχει καταγράψει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Ονομάζει το ημερολόγιο αυτό «Πεναγκέ», που σημαίνει στα κουρδικά «καταφύγιο». Η λέξη χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μέρη όπου οι άνθρωποι βρίσκουν προστασία, όπως καταβλισμοί προσφύγων, ασφαλή μέρη κατά τη διάρκεια πολέμων ή φυσικών καταστροφών. Η έννοια υποδηλώνει όχι μόνο φυσική προστασία, αλλά και έναν τόπο που προσφέρει προσωρινή ασφάλεια και ανάπαυση σε κατάσταση ανάγκης. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από αυτό το ημερολόγιο. Όταν η εξουσία γίνεται ο θρόνος της κυριαρχίας, είναι ιερότερη από οτιδήποτε άλλο. Τάφοι, φυλακές και αιματοχυσία πολλαπλασιάζονται. Ο πόλεμος που ξεκινά για την κυριαρχία, ακόμη και αν αρχικά φαίνεται να έχει ιδανικούς σκοπούς, δεν γίνεται ποτέ επανάσταση. Ο κλέφτης, ο σκοταδιστής και ο καταπιεστής δεν μπορούν να γίνουν επαναστάτες ούτε να δημιουργήσουν πολιτισμένη κοινωνία. Στις χώρες όπου οι κυρίαρχοι θεωρούν τον εαυτό τους θεό της πατρίδας, η γη αυτής της χώρας έχει εμποτιστεί με το αίμα παιδιών, μητέρων και αμάχων. Οι κραυγές, οι θρήνοι και οι φωνές των τραυματισμένων γίνονται η συμφωνία των θλιμμένων ημερών και νυχτών. Ανάμεσα στις μάνες και τα κλάματα, οι φωνές γεμίζουν τον αέρα, λες και τραγουδούν το τραγούδι του θανάτου. Στη σύγχρονη εποχή η λέξη άνθρωπος, στο όνομα της παγκόσμιας διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει άραγε κάποιο νόημα? Ο κόσμος έχει γίνει νεκροταφείο. Κάποιες χώρες έχουν γίνει πεδία σφαγής και οι άνθρωποι πολλούνται όσο φτηνότερα γίνεται. Ανάμεσα σε δύο ανυπέλβητα βουνά και στις πλαγιές μιας ζωογόνας κοιλάδας, πάνω από 2.000 σκηνές προσφύγων μαραζώνουν κάτω από την παγωμένη σιωπή ενός ανέλπιδου χειμώνα. Περισσότερες από 2.000 σκηνές και μονάχα ένα πηγάδι για το τέλος της απληπισίας, και αυτό τις περισσότερες φορές χωρίς νερό. Γύρω από τις περισσότερες σκηνές, οι γυναίκες ενώνουν τα χέρια τους σε μια εικεσία και σπέβδουν για να περάσουν τη μέρα τους. Μέσα στις σκηνές, για να μην ακουστούν οι κραυγές της ανάγκης, μια γυναίκα υψώνει τη φωνή της. Στα βόρεια του καταβλισμού, ένα στρατός από παράγκες με τις ψυχές τους να υψώνονται σαν πύργοι καταπίεσης, αντιχούν ως ιονός της τυραννίας. Η μυρωδιά από αυτές τις παράγειες θυμίζει τους σχεδιασμούς των τυράννων, τους εθνικιστές και τους φανατικούς. Στο εσωτερικό που μπορεί να δει κάποιος από αυτές τις παράγειες, οι σκιές και τα μαύρα φίδια χορεύουν ως τρομοκράτες. Γύρω τους μικρές μαριονέτες και αυταρχικοί ηγέτες διεκπεραιώνουν τα σχέδια της σύγκρουσης. Οι ιστορίες των προσφύγων, οι οποίες γεμίζουν μέρες και νύχτες με δάκρυα, καταγράφονται με ντροπή σε φθηνά ημερολόγια. Το τέλος κάθε ημέρας είναι η αρχή μιας παγωμένης νύχτας και η αρχή κάθε παγωμένης νύχτας φαίνει βαθύτερα βάσανα, αποκαλύπτοντας όλο ένα και περισσότερες τραγωδίες. Ραφέ, και έχεις συριακή καταγωγή. Ο πατέρας σου, ο οποίος είναι γιατρός, πότε ήρθε στη Συρία, από τη Συρία στην Ελλάδα?
Ήρθε στην Ελλάδα για να σπουδάσει και ήρθε στην Ελλάδα λίγο μετά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα, και ξεκινάω σκοπίμως χρονολογικά, περιγράφοντας το περιφραστικά, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τους συνειρμούς που προκύπτουν από το γεγονός του ότι έφτασε σε μια ευρωπαϊκή χώρα στον απόϊχο μιας κατάστασης που φαινομενικά έμοιαζε από πλευράς καθεστώτος στην συνθήκη που άφησε πίσω στη Συρία, δεδομένου ότι την περίοδο εκείνη στην Συρία συναντάμε την αρχή του καθεστώτος Άσαντ, του πατέρα Άσαντ, δηλαδή του Χάφεζ Αλ Άσαντ. Συνεπώς, με έναν τρόπο, το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πολύ πολύ μικρότερη περίοδο της ελληνικής πραγματικότητας εν συγκρίση με μια κατάσταση η οποία διαρκούσε ήδη 30 χρόνια προτού αναλάβει ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ το 2000 την εξουσία της χώρας, ίσως μας βάζει στο παιχνίδι να μπορέσουμε να συγκρίνουμε πόσο λάθος κάνουμε όταν μπαίνουμε στη διαδικασία το ευρωπαϊκό μοντέλο, το ευρωπαϊκό συνταγματικό, ακόμα και καθεστωτικό τόξο, να το συγκρίνουμε με δεδομένα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας.
Πολλές φορές όμως αυτό κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή προσπαθούμε να εξηγήσουμε πράγματα μέσα από τη δική μας κατάσταση. Έτσι. Μέσα από τη δική μας βιωμένη εμπειρία, κάτι που
μέσα από το δικό μας γνωστό, μέσα από το οικείο σε εμάς.
Ακριβώς. Ο Ραφίκ Αμπντίν έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαστε συνάδελφοι από μία έννοια, αφού οι πρώτες βασικές μου σπουδές είναι στο περίφημο πολιτικό της νομικής. Όμως, εδώ δεν θέλω σήμερα τόσο την πολιτική σου ανάλυση. Θέλω την ανθρωπογεωγραφική σου προσέγγιση. Ραφίκ, κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι...
Αν μου επιτρέπεις, ναι, μια πολύ πολύ μικρή παρέμβαση εκτός της πολιτικής και της δημοσιογραφικής ιδιότητας, θα χρησιμοποιήσω την νομική ιδιότητα, μια και το είπες αυτό, αστειεύομαι, δεδομένου ότι πράγματι μιλάμε λίγες μέρες μετά την Διεθνή ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε για παγκόσμιες ημέρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων πράγματι προδίδει αυτό που ο Μαρουάν περιγράφει με απίστευτο τρόπο. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο η ποδοπατημένη συνείδηση του πολιτισμένου κόσμου αποδεικνύεται ως η ντροπή οποιασδήποτε συνθήκης ζει στον απόϊχο της λαιλασίας του δυτικού κόσμου στο παρελθόν.
Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι αυτό που με επαναλαμβάνει πολύ συχνά στις συνομιλίες που έχω μαζί του. Όταν λοιπόν, Ραφίκ, αντιλαμβάνεσαι κάποια στιγμή ότι έχεις συριακή καταγωγή, χωρίς να έχεις πάει στη Συρία, πότε πήγες για πρώτη φορά?
Όχι, δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει συριακή καταγωγή χωρίς να έχω πάει Συρία, δεδομένου ότι μέχρι να ξεκινήσει, η πρώιμη φάση του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι του 2009, κάθε χρόνο ήμασταν στη Συρία. Κάθε χρόνο ήμουνα στους δικούς μου. Κάθε χρόνο μπορούσα να επισκέπτομαι την οικογένειά μου εκεί και να μπορώ να βλέπω τους συγγενείς μου τα καλοκαίρια, όπως αντίστοιχα τα υπόλοιπα παιδιά και εγώ μεταξύ αυτών πηγαίναμε στο χωριό, πηγαίναμε στο εξοχικό, πηγαίναμε στη γιαγιά και τον παππού. Έτσι μπορούσαμε να πηγαίνουμε και στη Συρία.
Και πώς λοιπόν εσύ συνεννοείσαι και καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνεσαι αυτούς τους ανθρώπους? Δεν ξέρεις τη γλώσσα, είσαι ένα μικρό παιδί που μεγαλώνει στην Ελλάδα και πηγαίνει στη Συρία τα καλοκαίρια και βλέπει κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους συγγενείς. Η Συρία λοιπόν τι είναι για σένα, Ραφίκ? Δηλαδή μέσα σου πώς καταγράφεται αυτή η βιωμένη εμπειρία από τη Συρία?
ένα πλαίσιο απίστευτης πολιτισμικότητας και πολυθρησκευτικότητας την ώρα που άνθρωποι μπορούν να συνυπάρχουν. Μπορούν να συνυπάρχουν πολυεθνοτικά, έστω και κρυφά πολυεθνοτικά. Σαφώς δεν μπορεί κανείς να εξαγνήσει τον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς κινούταν φυλακίζοντας και τερματίζοντας τη ζωή σε οποιονδήποτε τύχαινε να έχει διαφορετική άποψη. Εξού και ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνουμε τις εικόνες από τον Μπουντρούμια στο τώρα. Ωστόσο, από την άλλη, βλέπουμε ένα πλαίσιο απίστευτης πολυθρησκευτικότητας εξαιτίας της ιστορίας και της αποικιοκρατίας που έφερε ο τόπος. Το να μπορείς να συνυπάρχεις με οικογενειακά σου πρόσωπα, μιλώντας γαλλικά για παράδειγμα, δηλαδή ελείψη καλών αραβικών, να μπορώ να συνεννοούμε με τη γιαγιά μου και τον παππού μου στα γαλλικά. Μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι την εποχή της γιαγιάς και του παππού στο σχολείο.
Ως υπόμνηση για την γαλλική.
Ακριβώς, αυτό προσπαθούσα να. Ναι,
και απεικιοκρατία.
Ναι. Το να μπορείς δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι ότι πολλοί άνθρωποι ως δεύτερη μητρική σχεδόν λόγω του σχολείου έχουν τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα πανεπιστήμια ζουν, λειτουργούν, ανθίζουν, σπουδάζουν κόσμο και μέσα από το κόσμο που σπουδάζουν προκύπτουν και ηγέτες καθεστωτικοί οι οποίοι ρημάζουν την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Το παράδειγμα του Σαντάμ είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ο Σαντάμ Χουσέιν έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Δαμασκού, για παράδειγμα. Θέλω δηλαδή να προσπαθήσω σε σύντομο χρόνο να μπορέσω να δώσω και τις δύο διαφορετικές πλευρές. Πάντως, μιλάμε για ένα πλαίσιο πολυθρησκευτικότητας. Μιλάμε για μνήμες οι οποίες συσχετίζονται με πολύ κοινά στοιχεία. Με αυτά που έχει και η ελληνική επαρχία. Με θάλασσα, μια μεσογειακή περιοχή, μια μεσογειακή χώρα. Μια χώρα η οποία ειδικά στις αρχές του 2000, που εγώ πιτσιρικάς επισκεπτόμουν τη χώρα, συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την πρώτη χρυσή σε πολλά εισαγωγικά δεκαετία της διακυβέρνησης του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Δηλαδή της δεκαετίας εκείνης που επιδιώκει ο ηγέτης αυτός να πείσει ότι φιλελευθερωποιούνται οι αυστηροί νόμοι που ο πατέρας του έχει επιβάλει τα προηγούμενα 30 χρόνια σχεδόν στο τιμόνι της χώρας και που εκείνο το περίφημο κινέζικο μοντέλο έτσι, οικονομίας δυστυχώς δεν συσχετίζεται σε καμία περίπτωση με το κοινωνικό και το πολιτικό μοντέλο, δηλαδή με μια μορφή φιλελευθερωποίησης προς όλους.
Αλλά τότε εσύ ήσουν μικρός, οπότε δεν μπορούσες να αντιληφθείς όλα αυτά που αργότερα μπορείς να εξηγήσεις, ναι, και μέσα από τις σπουδές σου, αλλά και μέσα από την ενασχόλησή σου με την δημοσιογραφία. Τότε ήταν το χάδι του παππού και της γιαγιάς, ήταν οι τρυφερές αγκαλιές με τους συγγενείς και ήταν και η, φαντάζομαι, και η διάδραση με συνομιλίκους σου, αγόρια και κορίτσια,
τα οποία
συναντάς κάθε καλοκαίρι σε τακτική βάση και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Πες μου λίγο πώς είναι τα παιδιά εκεί
αυτό.
Και θέλω να μου πεις ονόματα από αυτά τα παιδιά. Θέλω να μου πεις τι κάνουν αυτά τα παιδιά σήμερα.
Μπορούσες να αντιληφθείς πράγματι το κοινωνικό πλαίσιο. Και το λέω αυτό διότι μπορούσες να αντιληφθείς ανθρώπους να κάνουν ό,τι δουλειά μπορεί κανείς να φανταστεί. Επαγγέλματα, ας πούμε, τα οποία εμείς στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έχουμε ξεπερασμένα, ιδίως τώρα. Μπορούσες να δεις, ας πούμε, ανθρώπους στην προεφηβεία να δουλεύουν ως τελάλιδες, να εργάζονται ως κράχτες σε πολλά εισαγωγικά στα μίνι μπας που μετέφεραν τον κόσμο από τη μία γειτονιά στην άλλοι να παίζουν στο δρόμο, να κινούνται σε μια πραγματικότητα η οποία είναι δεδομένη για αυτούς. Δεν είναι μια συνθήκη που μπορεί να χωράει εικόνες και από ένα άλλο εντελώς διαφορετικό ευρωπαϊκό στα δικά μου μάτια πλαίσιο. Μπορείς να καταλάβεις ότι μια και συναντάμε από την έναρξη της εκπομπής έναν καλλιτέχνη όπως είναι ο Μαρουάν.
Έναν βαθιά ανθρωπιστή, Ραφίκ.
Ναι. Άνθρωπο. Επικαλούμε την τέχνη με την έννοια ότι πάω να δείξω πως
ένα σπουδαίο ποιητή και λογοτέχνη.
Ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις με τα παιδικά μάτια σου ότι οι πανανθρώπινες αξίες υπάρχουν οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν επισκεφτείς. Οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες έχουν. Οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο εκδηλώνουν ή δεν εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στη σκληρή πραγματικότητα σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουν τα προστοζήν για αυτούς και για την οικογένειά τους, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για χαμόγελα ή για δυσαρεστημένες σχέσεις στο εσωτερικό της κάθε πόλης και στη Συρία, όπως σε όλο τον κόσμο.
Τι τρώτε εκείνα τα καλοκαίρια?
Τρώμε πολύ φαγητό από το δρόμο. Τρώμε το περίφημο street food με έννοιες τωρινές, που είναι φαλάφελ. Όπως εδώ κάθε γωνία έχει ένα σουβλατζίδικο, έτσι εκεί κάθε γωνία έχει ένα κάρο ενός ανθρώπου που φτιάχνει φαλάφελ, φτιάχνει χόμους, φτιάχνει τηγανιτά κοτόπουλα, φτιάχνει σαούρμα, το γύρο, το περίφημο, που αντίστοιχα υπάρχει στους λαούς της Ανατολής, μια και επικαλούμαστε τους Κούρδους και τους Τούρκους. Υπάρχει η συνθήκη με την οποία μπορείς να συνδυάσεις την βραδινή βόλτα με παγωτό. Παγωτό που κατά καλό καιρό και υγρασία, μια παραλιακή πόλη Λατάκια, από την οποία κατάγεται η δικιά μου οικογένεια εκεί, σχετίζεται με μνήμες που, όπως και αν τις βλέπεις αργότερα στην τηλεόραση, είτε έχεις βρεθεί στη γωνία που βλέπεις να βομβαρδίζεται είτε όχι, είτε έχεις βρεθεί στο δρόμο που βλέπεις να διαμαρτύρεται ο κόσμος είτε όχι, μόνο να απελπιστείς μπορείς, δεν μπορείς να κάνεις πολιτικές διακρίσεις.
Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν, τα παιδιά αυτά που συνάντησες ή που συναντούσες κατά τη διάρκεια της παιδικής σου ηλικίας, τι έγιναν αυτά τα παιδιά, είναι ακόμα εκεί, είναι, κάποια παιδιά έχουν φύγει ως πρόσφυγες εκτός Συρίας?
Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη κοινωνικών δικτύων μέσω social media την περίοδο εκείνη, δεν έχω εικόνα των ανθρώπων αυτών. Έχω όμως μια πολύ πολύ χαρακτηριστική ανάμνηση του σπιτιού στο εξοχικό, όπου δύο κορίτσια γειτόνισες της οικογένειάς μου εκεί στο εξοχικό μας μάθαιναν την γραφή και την ανάγνωση στα αραβικά και προσπαθούσαν να μας εξοικειώσουν με την αραβική διάλεκτο, ειδικά με χαρακτηριστικά που, λόγω του ότι βρισκόμασταν σε μια επαρχία, εξού και το εξοχικό, είχε και διαφορά ακόμα και στην προφορά ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονταν. Συνεπώς ο τρόπος με τον οποίο αντίστοιχα κάναμε συνειρμού στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα αραβικά, παρατηρούσαμε τις διαφορές που είχε από την πόλη στο χωριό.
Επειδή θέλω να μπούμε μέσα στα σπίτια και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το χώρο, το κοινωνικό χώρο της Συρίας, να πω κάτι που μου έχει διηγηθεί ο Μερβάν. Μετά τον σεισμό του 2000, μάλλον μετά την τουρκική εισβολή το 2018, και επειδή δημιουργούνται στα περίχωρα του Αφρίν πάρα πολλοί προσφυγικοί καταβλισμοί, ο ίδιος από τη βιβλιοθήκη του, η οποία αριθμεί σχεδόν 8.000 βιβλία, πουλά τα 2.500 βιβλία και με τα χρήματα που έχει προσπαθεί να βοηθήσει, που παίρνει από την πώληση αυτών των βιβλίων, προσπαθεί να βοηθήσει τους πρόσφυγες, τους πιο αδύναμους πρόσφυγες που βρίσκονται στα περίχωρα. Μιλώντας μαζί του σήμερα, και ενώ ξεριζώθηκε από το σπίτι του για δεύτερη φορά, είναι άπειρες φορές, αλλά η δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία χρόνια, και έφυγε οδηπορώντας, Ραφίκ Μάιρα και αγαπητοί ακροατές, σχεδόν μία εβδομάδα, 500 χιλιόμετρα, για να πάει από τα περίχωρα του Αφρί μέχρι την πόλη Καμίλσε, με όλη του την οικογένεια, χθες το βράδυ. Καθώς του εξηγούσα την εκπομπή που θα κάνουμε σήμερα βασισμένη στο ημερολόγιο του, μου έστειλε φωτογραφίες από εκεί που είναι, στις έδειξες φωτογραφίες.
Mm-hmm. Πράγματι.
Είναι σε άθλια κατάσταση. Το μόνο που κατάφερε να πάρει είναι το τηλέφωνό του και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου μου έστειλε και το ημερολόγιο, το οποίο ελπίζω και με τη βοήθεια καλών φίλων να το εκδώσουμε στα ελληνικά. Είναι συγκλονιστικός ο συγγραφέας. Για μένα είναι ο σπουδαιότερος πνευματικός άνθρωπος που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Μου έλεγε λοιπόν ότι δεν κλαίει για τα οικιακά αγαθά που του πήραν και το 2018 αλλά και τώρα όλη τη λαιλασία της προσωπικής του ζωής και των προσωπικών αντικειμένων. Κλαίει για τα βιβλία, γιατί δεν ξέρει την τύχη των 5.000 βιβλίων που άφησε πίσω. Και είναι συγκλονιστικό, μου έγραψε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος. Κλαίω για τα βιβλία μου. Θέλω να σε ρωτήσω, Ραφίκ, πώς είναι τα σπίτια αυτών των ανθρώπων όταν μπαίνεις μέσα στα σπίτια? Δεν είναι το ελληνικό σπίτι, φαντάζομαι, είναι ένα άλλο σπίτι. Πώς είναι αυτό το σπίτι, το συριακό σπίτι? Θέλω να καταλάβω τον κοινωνικό χώρο.
Η συνθήκη της κατάστασης του τότε σε σχέση με την συνθήκη της κατάστασης του τώρα θα ήταν παράλογο να συγκριθεί, υπό την έννοια ότι οι εικόνες που μπορώ να έχω από αυτή την χώρα, αρχικά, για να είμαστε σαφείς, δεν είναι πλασμένες από τα βόρεια της χώρας όπου αποτυπώνονται οι περιοχές αυτές που περιγράφουμε, δηλαδή όπου ζουν οι Κούρδοι, αλλά από τα νότια της χώρας, αν και κοντά επίσης είναι η ομοιότητα στα σύνορα με την Τουρκία, αφενός, αφετέρου, μιλάμε για μια περίοδο που η οικονομική συνθήκη δεν είχε την παρακμή του τώρα. Επομένως, σαφώς μπορεί να έβλεπες ακόμα και πολεοδομικά, αν ξεκινήσουμε απ' έξω προς τα μέσα φωτογραφικά, δεδομένου ότι στο ραδιόφωνο η λήψη εικόνας δεν μπορούμε παρά να είμαστε περιγραφικοί. Ακόμα και πολεοδομικά διαφέρουν, θυμίζουν αυτά που βλέπουμε στις σειρές και στις ταινίες από τη Βηρυτό, από τη Δαμασκό, δηλαδή αυτές τις πολύ πολύ ψηλές κεραίες, αυτά τα πιάτα, αυτό το γκρίζο των ψηλών πολυκατοικιών, αυτά τα μπαλκόνια που και εδώ συνηθιζόταν παλιότερα να είναι κλεισμένα. Σαν δωμάτια δηλαδή και όχι σαν μπαλκόνια με μακρινές τέντες, με ναργιλέδες στολισμένους ας πούμε μέσα. Στην πραγματικότητα όμως, στο εσωτερικό των σπιτιών μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η διαφορετικότητα, όπως στα ελληνικά νοικοκυριά περίπου υπάρχει, έτσι και εκεί υφίσταται με πολύ πολύ διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο συνήθως τραπέζι στρωμένο με πρωινό το πρωί, εντελώς διαφορετικά από το δικό μας τρόπο αντίληψης. Δηλαδή ένα τραπέζι με πρωινό που στρώνεται όπως εμείς εδώ θα στρώσουμε το μεσημεριανό ή το βραδινό, ανάλογα με το ποια ώρα της μέρας μπορεί κάθε οικογένεια να μαζευτεί να φάει. Μια συνήθεια που εμείς εδώ δεν την έχουμε. Εκεί το καλό, το πρώτο, το δυνατό είναι το πρωινό. Υπάρχει μια κατάσταση πολυφωνίας σε ό,τι αφορά τους ήχους που ακούς γύρω-τριγύρω μέσα από το σπίτι, υπό την έννοια ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που ακούγεται ο ήχος από το τζαμί, που καλεί δηλαδή σε προσευχή. Υπάρχει η άνθηση της αραβικής pop τότε, δεδομένου ότι δεν έχουν μείνει οι νέοι άνθρωποι προσκολλημένοι στην εποχή της ιέρειας της αραβικής τέχνης που σχετίζεται με το όνομα της τεράστιας της Ουμ Καλθούμ, όλων αυτών των σπουδαίων του παρελθόντος. Δηλαδή έχει προλάβει να εισχωρήσει η αιγυπτιακή μορφή pop, η πιο μοντέρνα, τα ονόματα όπως Amr Diab, όπως η Nancy Azram, δηλαδή ονόματα τα οποία και εμείς αντίστοιχα εδώ και εγώ πιτσιρικάς ας πούμε προς εκεί έτεινα, προς την ελληνική pop, δεν ακούγαμε μόνο Νταλάρα και Μαρινέλα στο σπίτι ούτε Πάριο και ψάχναμε ρεθίσματα των συνομιλίκων μας. Υπάρχουν λοιπόν ήχοι οι οποίοι έχουν κοινό παρονομαστεί με έναν τρόπο με τη συνθήκη της Ελλάδας. Υπάρχουν όμως επιμέρους διαφορετικότητες τις οποίες δεν μπορούμε ποτέ να τις κατανοήσουμε μέσα από αναλύσεις γεωπολιτικού χαρακτήρα και με θέσφατες απόψεις, λες και αντιλαμβανόμαστε ένα διαφορετικό πλαίσιο, εάν δεν βιώσουμε έστω στιγμιαία μια κατάσταση πολύ πολύ διαφορετικά χτισμένη,
δομημένη. Είναι ο γεωγραφικός χώρος της Συρίας, όπως ακριβώς τον αντιλαμβανόμαστε, ο οποίος ο γεωγραφικός χώρος γίνεται πεδίο αντικρουόμενων συμφερόντων, οικονομικών κατά βάση συμφερόντων, αλλά είναι όμως και ένας κοινωνικός χώρος εξίσου ρευστός, αλλά και ίσως και πιο ενδιαφέρον ο κοινωνικός χώρος σε σχέση με τον γεωγραφικό. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο για να μας δώσει τη δική του πια ανάλυση όσον αφορά στην επόμενη μέρα, Ραφίκη, και θα επιστρέψουμε στην πολύ ωραία δική σου αφήγηση. Σύνδεση τώρα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι επιστημονικός σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διεθνολόγος, ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην προσέγγιση του και στην ανάλυση του στο τι σημαίνει για τη Συρία αυτή η εξέλιξη, τι είναι για τη Συρία η επόμενη μέρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Άκη, και καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία της συζήτησης.
Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Η θωρά του καθεστώτος Άσαντ ήταν δεδομένη. Γιατί όμως γίνεται, Άκη, τώρα, τη δεδομένη στιγμή?
Θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο όποιοι μπορούσαν να ενώσουν τις γραμμές που συνδέουν την κατάσταση στη Συρία αυτή καθ' αυτή με την γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και κυρίως με τη μεγάλη εικόνα του πολέμου στην Ουκρανία, θα μπορούσαν να το δουν να έρχεται. Ίσως όχι να εντοπίσουν τη στιγμή ακριβώς, αλλά η πραγματικότητα είναι λόγω ως βασική αιτία της μεγάλης εξάρτησης του καθεστώτος Άσαντ από τους εξωτερικούς παρόχους ασφάλειας και κυρίως από το τρίγωνο Ρωσία-Ιράν-Χεσμπολά, είχε δημιουργήσει μία συνθήκη όπου και οι τρεις αυτοί υδρότες για διαφορετικούς λόγους είχαν σημαντικές δυσκολίες στο τελευταίο διάστημα να υποστηρίζουν το καθεστώς Άσαντ στο βαθμό που αυτό το χρειαζόταν για να μπορέσει να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία, λόγω προφανώς του μεγάλου πολέμου της Ουκρανίας, η οποία την οδήγησε στο να μετακινήσει από την ευρύτερη περιοχή και από τη Συρία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής και Αφρικής, και ομάδες και στρατιωτικές και παραστρατιωτικές, είδαμε ας πούμε ότι στην περίοδο της πολύ μεγάλης πίεσης από πλευράς της Ουκρανίας μετακίνησε ακόμη και ανώτατο διοικητή που είχε τον έλεγχο των επιχειρήσεων της Ρωσίας στην περιοχή της Συρίας στην Ουκρανία.
Όμως χρειαζόταν τις βάσεις και τις χρειάζεται τις βάσεις στη Συρία ακριβώς γιατί είναι η έξοδό της προς τη θάλασσα, προς τη Μεσόγειο.
Και γι' αυτό νομίζω ότι την υπόθεση της Ρωσίας δεν πρέπει να την έχουμε στην ίδια βάση με τους απολύτως χαμένους από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή η Ρωσία λόγω ιδιαιτεροτήτων διασυνδέσεων θα επιδιώξει και πιστεύω ότι θα καταφέρει να διατηρήσει τις συγκεκριμένες βάσεις, χωρίς βέβαια όμως σε καμία περίπτωση να έχει τις σχέσεις και την αλληλεξάρτηση που είχε με το καθεστώς Άσαντ. Όμως εδώ παράλληλα το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήρθε μόνο από την πλευρά της Ρωσίας, που και η Ρωσία να πούμε ότι ήταν και αυτή η οποία προσπάθησε σε ένα βαθμό τις τελευταίες ημέρες να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ, αλλά κυρίως από το ζήτημα της Χεσμπολά σε μεγάλο βαθμό. Και εκεί ουσιαστικά άρχισε να μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Δηλαδή όταν έγινε η μεγάλη επιχείρηση, η επίθεση των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Χεσμπολά που κλιμακώθηκε και οδήγησε ουσιαστικά στην ακύρωση του μεγαλύτερου μέρους των στρατιωτικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οργάνωσης, τότε πρακτικά δημιουργήθηκε η στρατηγική ευκαιρία και είναι το παράθυρο το οποίο έψαχναν οι ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης, αυτό το ετερογενές σχήμα με τις κατηστικές οργανώσεις, άλλες ένοπλες οργανώσεις, ξένους μαχητές, Σύρους που πολεμούν. Είναι ένα πολύ περίεργο σχήμα αυτό και πολύ ετερογενές που εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία. Θυμίζει λίγο το πώς ξαναεκμεταλλεύτηκε κάποιος άλλος, η ISIS στη συγκεκριμένη περίπτωση, την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011 για να μπορέσει να πατήσει το δεύτερο της πόδι και να μεταξελιχθεί σταδιακά σε αυτό που αποκαλούσε η ίδια ως το Χαλιφάτο.
Άκη, δύο ξεχωριστά πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί σου. Το πρώτο είναι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν με ρωτήσεις και αν γυρίσουμε το χρόνο περίπου 10 χρόνια πίσω, θα σου έλεγα ότι υπήρχε τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχε καλλιεργήσει την προσδοκία στους Κούρδους, οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε Ιράκ, Συρία και Τουρκία, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί υπό την προστασία και υπό την εγγύηση των Ηνωμένων Πολιτειών ένα κουρδικό κράτος. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε. Και μάλιστα οι Κούρδοι, οι προσδοκίες των Κούρδων διαψεύστηκαν και κατέρευσαν. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν την επόμενη μέρα ποιος θα είναι? Θα μπορούσε να υποστηρίξει, για παράδειγμα, ένα κουρδικό κράτος? Θα το άφηνε η Τουρκία να γίνει κάτι τέτοιο? Και μετά θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι ιδιαιτέρως για την Τουρκία. Ας δούμε όμως πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο είπες για το ρόλο των Κούρδων. Μην ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι σήκωσαν και το μεγάλο βάρος της στρατιωτικής αντιμετώπισης της ISIS στο πεδίο. Ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ήταν στην πρώτη γραμμή των μαχών και αυτοί που κατάφεραν επί της ουσίας, εννοείται με την εναέρια υποστήριξη της συμμαχίας, στην οποία συμμετείχαν και οι ΗΠΑ και η Γαλλία και άλλοι, να αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν την ISIS σημαντικά. Άρα ήταν πολλά τα μέτωπα στα οποία οι Κούρδοι είχαν επενδύσει και είχαν προσδοκίες από τη Δύση. Η πραγματικότητα είναι ότι η απόσταση από την ενθουσιώδη υποστήριξη από την διακυβέρνηση Ομπάμα της Αραβικής Άνοιξης και των διαφόρων κινήσεων που έγιναν σε πάρα πολλές χώρες της περιοχής μέχρι το δεν εμπλεκόμαστε στη Συρία γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να προκύψει ένα νέο Ιράκ ή ένα νέο Αφγανιστάν, ήταν πολύ μικρή, δηλαδή μέσα σε πάρα πολύ λίγους μήνες, και εν πολλής είναι και μέρος της μεγάλης κριτικής που δέχεται η διακυβέρνηση Ομπάμα για την πολιτική της στην ευρύτερη περιοχή. Άρα είναι μια σειρά λόγων οι οποίοι δημιουργούν όλη αυτή την προσέγγιση και ουσιαστικά δείχνουν και το πώς θα σταθμιστεί και η επόμενη μέρα. Ουσιαστικά η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι η δυτική χώρα, γιατί ανήκει στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, τις αντιφάσεις και το ρόλο τον οποίο παίζει στην περιοχή, η οποία έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε ένα σημαντικό αριθμό οργανώσεων, των πιο πολυπληθών και ισχυρών αυτή τη στιγμή, που καθορίζουν την επόμενη ημέρα στη Συρία. Άρα, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε τις οργανώσεις που θα τρέξουν τη διακυβέρνηση στη Συρία μέχρι να δούμε το σχήμα, αν θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν εκλογές, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτές, να υποστηρίζουν ή να συνενούν στη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους. Άρα νομίζω ότι αυτό το δίπολο θα δημιουργήσει την αντίδραση για να μην δούμε μια τέτοια εξέλιξη.
Πάμε 6 χρόνια πίσω. 2018 έχουμε τη μεγάλη τουρκική επιχείρηση στα Συριακά Εδάφη. Η Τουρκία μπαίνει στη Συρία. Καταλαμβάνει το Αφρίν. Έχω κάνει ταινία για το Αφρίν. Καταλαβαίνουμε, Άκη, το τι συμβαίνει τότε. Η Τουρκία εκφράζει τα μεγάλα της σχέδια. Και θέλω να σε γυρίσω ακόμα λίγο πιο πίσω. Στην ταινία μου τη Θηλιά έχω ένα σημαντικό τεκμήριο για το πώς περνάνε πυρομαχικά από την Τουρκία κάτω από τα μάτια των Τελωνιακών στην ISIS. Η ISIS γιγαντώνεται στη Συρία, Άκη, στο μαλακό υπογάστριο της Συρίας όμως, στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Ο ρόλος δηλαδή της Τουρκίας όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι κομβικός στο πώς αναπτύχθηκε η ISIS, η οποία καταλαμβάνει τη Ράκα, το Κομπάνι κλπ. Η Τουρκία παίζει κομβικό ρόλο στην παροχή όπλων, αλλά και εκπαίδευση τσιχαντιστών.
Και σωστά, γιατί η Τουρκία έχει αυτό το κομμάτι των επιχειρήσεών της στην ευρύτερη περιοχή. Αν εντάξουμε εδώ φαίνεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το ρόλο της, τις δυνάμεις που υποστηρίζει και πώς τις χρησιμοποιεί όλες αυτές, αν βάλουμε τον άξονα με τη Λιβύη. Δηλαδή βλέπουμε αντίστοιχα μία ίδια κίνηση να κάνει και εκεί, ή για ποιες δυνάμεις χρησιμοποιεί όταν υποστήριζε ας πούμε το Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας. Όλο αυτό το πλαίσιο, όλος αυτός ο άξονας έχει τα χαρακτηριστικά εμπλοκής, αρνητικής σύνδεση εμπλοκής, δηλαδή δεν εμπλέκεται για να έχει ένα σταθεροποιητικό ρόλο. Αντίθετα, επενδύει στη μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές, την υποστηρίζει με κάθε τρόπο και χρησιμοποιεί ως τον βασικό της βραχίωνα, όπου δεν πηγαίνει η ίδια, όπως με την επιχείρηση την οποία πολύ σωστά είπες στη Συρία, την κλάδος Ελέας, ας πούμε, που είχε και το συγκεκριμένο.
Ακριβώς αυτή η επιχείρηση. Ναι.
Το κομμάτι αξιοποίησης των οργανώσεων, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι μία-δύο βασικές οργανώσεις, με πιο βασική την Tahrir al-Sham, η οποία θέλει να παρουσιάζεται ως κανονικοποίηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης, αλλά μιλάμε για μια οργάνωση που προήλθε από την Jabhat al-Nusra, η οποία Jabhat al-Nusra ήταν το παρακλάδι της Al-Qaeda και συνδημιουργήθηκε με την ISIS τότε, για να μπορέσει να, ασχέτως αν στην πορεία υπήρξαν τριβές στην όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα η Τουρκία λοιπόν έχει ένα ρόλο στην περιοχή αποσταθεροποίησης για να ευνοήσει μέρη συγκρούσεων τα οποία θα έχουν πιο φιλική προς αυτή στάση, και σε όλο αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιεί διάφορες ένοπλες οργανώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι παραστρατητικές, μπορεί να είναι μισθοφορικές, μπορεί να είναι ξενομαχητές, μπορεί να είναι τζιχαντιστικές, μπορεί να είναι καθ' αυτού 100% τρομοκρατικές, σε ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο στο τέλος της ημέρας οδηγεί σε διαιώνιση των συγκρούσεων, ίσως με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη Συρία και τη Λιβύη.
Και δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω, και τι γίνεται τώρα που έχουμε άμεση εμπλοκή των Ισλαμιστικών οργανώσεων και Ισλαμιστών μαχητών? Και αυτό που σου μεταφέρω είναι και η προσωπική καταγραφή ενός ανθρώπου που το ζει, που ζει αυτή τη στιγμή στη Συρία, και μιλώ για τον Μερβάν Μπερεκάτ, ο οποίος έπεσε στα χέρια ενόπλων Ισλαμιστών καθώς φεύγει από τα περίχωρα του Αφρίν για να πάει στην πόλη Καμισλή της Συρίας.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τρία σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να μας δείξουν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο σενάριο είναι το σενάριο του Αφγανιστάν, όπου έχουμε την επιστροφή των Ταλιμπάν, άρα μια οργάνωση, ένα κίνημα το οποίο έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την Ταχρίρ αλ-Σαμ, το οποίο αντιμετωπίστηκε στην αρχή λίγο αναγκαστικά, θα έλεγα, ως μια εκδοχή κανονικοποίησης, ότι δεν είναι οι ίδιοι Ταλιμπάν της δεκαετίας του 90, ότι δεν θα καταπιέζουν τις γυναίκες, ότι δεν θα ασκήσουν μια σκληρή ισλαμιστική πολιτική, αλλά είδαμε πολύ γρήγορα ότι αυτό τελικά διαψεύστηκε παταγωδώς και οι Ταλιμπάν είναι οι Ταλιμπάν της δεκαετίας του 90 με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία φέρει. Άρα δηλαδή ένα σενάριο αρνητικό για τη Συρία είναι να δούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή τον έλεγχο από την Ταχρίρ αλ-Σαμ και άλλες τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες εν τέλει θα δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο και όχι αυτό που προσπαθούν να δείξουν. Το δεύτερο σενάριο θα είναι αυτό του Ιράκ. Όταν καταραίει το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν, έχουμε σημαντική αλλαγή, γιατί παίρνουν οι Σιίτες τον έλεγχο του Ιράκ σε δύο κύματα και βλέπουμε μια εκτεταμένη μπαθοποίηση, η οποία οδηγεί τελικά σε διώξεις, συλλήψεις, σε προσφυγικές μετακινήσεις από το Ιράκ και τελικά σε έναν αριθμό ανθρώπων, πρώην στρατιωτικών και πρώην αστυνομικών εμπειροπόλεμων, οι οποίοι μπαίνουν τότε στην ISIS και αποτελούν το πρώτο παρακλάδι και το βρίσκουμε μπροστά μας, και το Ιράκ έχει ακόμη πάρα πολλά δομικά προβλήματα. Το τρίτο κακό σενάριο που θα μπορούσε κάποιος να δει, γιατί δείχνει όλη η ιστορία, είναι η περίπτωση Λιβύης. Δηλαδή να δούμε ένα κατακαιρματισμό της εξουσίας σε τουλάχιστον δύο πλευρές.
Ένα χάος, ένα πολιτικό χάος.
Ακριβώς. Μια μαύρη τρύπα, η οποία στο τέλος της ημέρας κανείς δεν ξέρει ποιος συνομιλεί με ποιον και ποιος έχει την όλη εξουσία. Είναι εξαιρετικά δύσκολο δηλαδή να περιμένουμε οι ισλαμιστικές οργανώσεις να καταφέρουν να δημιουργήσουν μια σταθερή διακυβέρνηση, να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις, όλα αυτά τα απαιτούμενα τα οποία υπάρχουν, με τον βασικό παίκτη αυτή τη στιγμή να είναι η Τουρκία. Αυτή θα κινεί τα νήματα όσον αφορά την πίεση της διεθνούς κοινότητας.
Τριαντάφυλλε Καρατράντο, σε ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σου στη σημερινή μας εκπομπή.
Εγώ και
στη σημερινή μας εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Λοιπόν, Ραφίκ Αμπντίν, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος έβαλε μια σειρά ζητήματα. Ως διεθνολόγος τα προσεγγίζει από τη δική του σκοπιά. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε και να επικεντρωθούμε στο ζήτημα το τι είναι η Συρία. Η Συρία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο πλαίσιο. Και έχουμε πολλές εθνότητες, μεταξύ των οποίων και οι Κούρδοι, οι οποίοι επιβιώνουν και συμβιώνουν μεταξύ τους. Έχουν καταρχάς, μου έλεγε και ο Αρμένιος πρέσβης, στην Ελλάδα υπάρχουν και πολλοί Αρμένοι, ναι, οι οποίοι ζουν στο, ναι, Χαλέπι. Ναι. Έτσι είναι και Έλληνες. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εθνότητες, είναι και από το Λίβανο, είναι κλπ. Και, και Παλαιστίνοι. Και επίσης έχουμε και διαφορετικές θρησκευτικές περιχαρακώσεις.
Έτσι.
Είναι λοιπόν ένας χώρος πολυσυλλεκτικός και ταυτόχρονα πολυσύνθετος. Και αυτός ο χώρος λοιπόν, ο γεωγραφικός και ταυτόχρονα ο κατακερματισμένος κοινωνικός χώρος, έρχεται και πέφτει στα χέρια μιας κατακερματισμένης εξουσίας, όπου εκεί συνυπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ένοπλες όμως ομάδες. Γιατί η μετάβαση της εξουσίας δεν γίνεται με έναν ομαλό τρόπο, δεν γίνεται με δημοκρατικές διαδικασίες. Γίνεται, Ραφίκ, με τα όπλα.
Αν ξεκινούσε κανείς από εκεί που αφήσαμε την σκυτάλη, από εκεί που μάλλον ανέπαιρνε τη σκυτάλη, από εκεί που αφήσαμε την προηγούμενη ερώτησή σου πιο σωστά, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο κλήθηκα να περιγράψω εικόνες, μία εκ των χαρακτηριστικότερων εικόνων που θα έδινα από τον τρόπο που βιώνει μια οικογένεια μέσα στο σπίτι, μια και με ρώτησες, είναι και ο τρόπος με τον οποίο στρώνεται ένα χαλί προκειμένου να γίνει προσευχή. κάποιες ώρες της ημέρας. Είναι γνωστό σε εμάς, σε ό,τι σχετίζεται με το Ισλάμ. Είναι μια εικόνα μου μέσα από το σπίτι. Σας περιέγραψα πριν ένα σπίτι στο οποίο μιλούνταν και γαλλικά. Σας περιέγραψα νωρίτερα ανθρώπους οι οποίοι είχαν φοιτήσει σε καθολικά σχολεία. Σας δίνω την εικόνα δηλαδή ανθρώπων που καλημέρα έλεγαν στον Αρμένιο, τον Παλαιστίνιο, τον Κούρδο, τον Χριστιανό, τον Μουσουλμάνο, επειδή ήταν ο άνθρωπος που εξυπηρετούσε στο ψιλικατζίδικο δίπλα από το σπίτι, σέρβιρε τα φαλάφελ, έφτιαχνε τον καφέ. Άρα λοιπόν δεν τον ρωτούσε κανείς ούτε τι φυλής είναι, ούτε τι χρώματος είναι, ούτε αν το μεσημέρι πάει στην εκκλησία ή αν πάει στο τζαμί, ή αν είναι Εβραίος, ή αν έχει αργία το Σάββατο, ή αν έχει αργία την Παρασκευή, ή αν έχει αργία την Κυριακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το πολυσύνθετο και πολυσκευτικό μοσαϊκό που αποπειρόμαστε να περιγράψουμε σχετίζεται με την απάντηση στην ερώτησή σου. Με τον τρόπο δηλαδή
που προσεγγίζουμε.
Βεβαίως. Δηλαδή με την πλήρη αντίθεση με ό,τι έχει να κάνει με όπλα. Σε αυτή τη συνθήκη μιλάμε για την ιστορικότερη ημέρα της Συρίας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη σύγχρονη ιστορία της, δεδομένου ότι ένα καθεστώς τόσων χρόνων έχει επιτέλους την 8η του Δεκέμβρη, την προηγούμενη Κυριακή, φύγει από την εξουσία.
Που όμως αυτό το καθεστώς συνεργάστηκε ως ένα βαθμό με μεγάλες δυνάμεις. Συνεργάστηκε και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστά. Καλλιεργήθηκαν εκατέρωθεν προσδοκίες για την επόμενη μέρα. Ή διατηρήθηκε με την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων. Mm-hmm. Και πάντα, κατά την ταπεινή μου και προσωπική μου άποψη, ως δημοσιογράφος Ραφίκ, θα σου έλεγα ότι τη Συρία οι μεγάλες δυνάμεις δεν την έβλεπαν ως έναν, ως με μια ρομαντική
έτσι,
προσέγγιση.
Ένα χώρο οάσης.
Ένα χώρο, αλλά ένα χώρο οικονομικής εκμετάλλευσης.
Σωστά, αλλά
γιατί
θέλοντας,
πάντα έψαχναν να βρουν τις δύο
τους στη
Μέση Ανατολή.
Θέλοντας όμως να προσθέσω στο κοινωνικό σκέλος αυτού που με ρώτησες αναφορικά με την τωρινή κατάσταση και τα όπλα, κάτι σημαντικό είναι το γεγονός που σχετίζεται με την πολιτική αναπαράσταση του τόπου. Είναι το γεγονός ότι αυτό ήταν και το βασικό αφήγημα πάνω στο οποίο μπόρεσε να πατήσει ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολιτικός εξισορροπιστής, αν θέλετε, αυτών όλων των μειονοτήτων, δεδομένου του ο ίδιος προέρχεται από την θρησκευτική μειονότητα των Αλαουί, των Αλαουιτών.
Αλεβιτών.
Ακριβώς γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να διευκρινίζουμε γιατί μιλάμε και όχι να βάζουμε την θρησκευτική ταυτότητα με μειονοτικά χαρακτηριστικά πιο πάνω από την εθνοτική ταυτότητα. Είναι πολύ διαφορετικό ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να ζητάει την ανεξαρτητοποίησή του σε σχέση με το γεγονός ότι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μπορούσαν να συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο χωρίς η μειονοτική τους, σε πολλά εισαγωγικά μειονοτική ταυτότητα, να μπαίνει πιο πάνω. Στη Συρία δεν μιλάμε για μια χώρα διαφορετικών μειονοτήτων. Στη Συρία μιλούσαμε για μια χώρα ανθρώπων με πολύ διαφορετικά background, με πολύ διαφορετικά υπόβαθρα.
Μου φαίνεται τουλάχιστον υποκριτικό τα ρεπορτάζ και οι έρευνες που μας έρχονται από τη Συρία όσον αφορά στα κολαστήρια του καθεστώτος Άσαντ. Γνωρίζαμε πολύ καλά το τι συμβαίνει στη Συρία. Το γνώριζε και η Γαλλία, το γνώριζε και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Συρία και όλοι. Το τι συνέβαινε και το τι συνέβαινε μέσα σε αυτές τις φυλακές. Γιατί τις ανακαλύπτουμε τώρα? Και μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει σχεδόν 14 χρόνια από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου. Ένας εμφύλιος πολέμος που κράτησε περισσότερο από ποτέ στη Μέση Ανατολή.
Βέβαια.
Και το άφησαν να εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτές είναι και οι διαφοροποιήσεις του σε σχέση με την περίπτωση της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Τινησίας που αναφέραμε νωρίτερα. Είναι μια πολύ βασική διαφοροποίηση. Ο τρόπος με τον οποίο εποάζει όλη αυτή η συνθήκη. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε σε διαφορετικό οικονομικό και χωροχρονικό πλαίσιο σε σχέση με τη Βόρεια Αφρική.
Μα εποάστηκε στο ρευστό έδαφος, στον ρευστό γεωγραφικό χώρο της Συρίας, η ISIS. Εποάστηκαν και μια σειρά άλλων Ισλαμιστικών οργανώσεων. Και βέβαια η Τουρκία βρήκε το χώρο και εκμεταλλεύθηκε όλο αυτό το πολιτικό και γεωπολιτικό σκηνικό και με την επιχείρηση του κλάδου Ελέας που μας ανέφερε ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος και σήμερα.
Ταιριάζοντας με φασιστικά μορφώματα την πολιτική της. Έτσι. Έχει σημασία να το λέμε αυτό.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ραφίκ, Όλα αυτά τα χρόνια του εμφυλίου, ο μπαμπάς σου έχει επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους και ποια είναι η κατάσταση που του μεταφέρουν, δηλαδή πώς εξελίσσεται, αν φτιάχναμε μια σύντομη timeline, μια λωρίδα χρόνου, τη φτιάχναμε τώρα, σε αδρές γραμμές, τι θα περιελάμβανε αυτή η λωρίδα χρόνου, ενώ στις επικοινωνίες που έχει ο μπαμπάς σου με τους δικούς του ανθρώπους στη Συρία, τι του περιγράφουν, πώς είναι η κατάσταση.
Εδώ μπορούμε πολύ 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 εύκολα να καταλάβουμε ότι μια χώρα η οποία βιώνει τον πληθωρισμό ενός πολέμου 14 ετών, ακριβώς αυτό που περιγράφαμε νωρίτερα, μια χώρα η οποία βιώνει την οικονομική εξαθλίωση αυτής της συνθήκης εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρθηκε αυτό το καθεστώς, και μια χώρα που στο σήμερα με βάση τις διεθνείς μελέτες έχει πολίτες οι οποίοι σε ποσοστό 90% ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας,
και έχοντας χάσει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού της, οι οποίοι έχουν φύγει ως
πρόσφυγες. Έχουν προσπαθήσει να μεταναστεύσουν.
Βέβαια.
Και ειδικά όταν συζητάμε στην Ελλάδα.
Τα στρατόπεδα των Σύρων προσφύγων κατά μήκος του ποταμού Ιορδάνη είναι τα μεγαλύτερα στρατόπεδα προσφύγων που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή.
Για να μπορέσω λοιπόν να συνοψίσω την απάντηση, πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ότι χωρίς οικονομία, χωρίς βασικούς πόρους, με συντάξεις πενιχρές και με την ισοτιμία λίρας με δολάριο σε τόσο χάλια, γιατί μόνο αυτό μπορείς να πεις, σε τόσο χάλια καταστάσεις, δεν μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται τη συνθήκη ως υγιή και κανονική. Ακόμα κι αν έχει τα μέσα να επιβιώσει, ακόμα κι αν έχει αλεύρι να φτιάξει ψωμί, ακόμα κι αν μερικές ώρες της ημέρας έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα κι αν για μέρες ολόκληρες δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει θέρμανση, δεν έχει τρόπο να ζεσταθεί, δεν έχει τρόπο να κοινωνικοποιηθεί. Ακόμα και αν αυτά εξασφαλίζονταν, οι εικόνες που κανείς βιώνει έξω και ο τρόπος με τον οποίο προφανώς και δεν κοιμάται τα βράδια εξαιτίας των βομβαρδισμών και των αναταραχών, οδηγεί στο να αντιλαμβανόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε ότι από τη μια πλευρά του χάρτη είναι πιθανώς καλύτερα από άλλες, ναι, αλλά όχι πως από τη μια πλευρά του χάρτη είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλους. Δεν μπορεί να βομβαρδίζεται η Χαλκίδα και στην Αθήνα να είμαστε σαν να μην τρέχει τίποτα.
Χαρούμενη.
Ούτε στη Θεσσαλονίκη να γίνεται πόλεμος και στο Βόλο μια οικονομία να λειτουργεί καλά. Η μόνη χώρα στον κόσμο που για κάποιο χρονικό διάστημα το πέτυχε αυτό είναι η Τουρκία. Να βρίσκεται σε εμπόλεμη συνθήκη από τη μία μπάντα της και στην άλλη μπάντα της οι μεγάλου πόλεις να βιώνουν μια καθημερινότητα και μάλιστα με την οικονομία να λειτουργεί σε κανονικά
όχι πάντα,
ύψη.
Όχι ναι, πάντα να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς, ναι, αλλά με ενέσεις όμως.
Χαριτολογώντας το είπα, ναι, γιατί ακριβώς υπήρχαν αυτές οι ενέσεις του τρόπου με τον οποίο έχει μετατραπεί σε ταξιδιωτικό προορισμό για τους πάντες.
Είναι οι πρόσφυγες που κατέφθαναν με τις πληγές τους, έρχονταν να αποσταθούν στις σκηνές, ενώ κάποιοι κουβαλούσαν μαζί τους αναμνήσεις από χωριά, συνοικίες και πόλεις, ίσως και μικρά δώρα από τα εδάφη που άφησαν πίσω. Καθώς έφταναν μπροστά στις σκηνές, πολλοί κουβαλούσαν τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι ονειρεύονταν τα σπίτια τους ή έκλαιγαν και ένωναν τα χέρια τους από αλληλεγγύη. Οι φωνές των αδέσποτων σκυλιών ακούγονταν έξω από τα όρια του καταβλισμού. Αυτοί οι ήχοι έμοιαζαν γλυκοί στα αυτιά των προσφύγων, γιατί τα σκυλιά έτρεχαν ελεύθερα. Όμως πολλά παιδιά έτρεμαν στη θέα αυτών των σκυλιών που γυρόφερναν στα σύνορα και με τα μάτια τους αποκάλυπταν το πώς τα αδέσποτα ζώα κατέτρωγαν τις ορούς των ανθρώπων. Μερβάν ή Μερουάν Μπερεκάτ, Κούρδος, ποιητής και πρόσφυγας, ο οποίος καταγράφει σε ένα ημερολόγιο τη ζωή σε έναν προσφυγικό καταβλισμό λίγο μετά την τουρκική εισβολή το 2018 στο Αφρίν, αλλά θα μπορούσε Ραφίκ αυτό να ισχύει και παντού, σε κάθε προσφυγικό καταβλισμό, είτε το 2018, είτε το 2011, είτε το 2014, δηλαδή και από αυτά που βίωσε.
Οπουδήποτε στον κόσμο οι άνθρωποι ζουν ανελεύθερα και καταπιεσμένοι.
Ακριβώς. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και με τον καθηγητή Πανεπιστημίου και συγγραφέα, τον Τόνι Μπράιντελ Χατζηδημητρίου. Όμως δεν ήθελα να τον αδικήσω για να μιλήσει λίγο. Θα κάνουμε ένα ειδικό podcast, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο ΕΡΤΕΚΟ, προκειμένου να συνεχίσουμε και να εξηγήσουμε αυτό που συμβαίνει όσον αφορά στην επόμενη ημέρα στη Συρία. Πες μου, τι θες να πεις κλείνοντας?
Τιμή μου και πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην, στην ΕΡΤ και να μπορώ να συμμετέχω σε οποιαδήποτε δουλειά σου. Έτσι κι αλλιώς οι δικές σου δουλειές είναι πολυσχηδείς και δεν αγγίζουν μόνο το ραδιόφωνο που τόσο λατρεύω. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να μπορεί να δίνεται χώρος στην πατρίδα μου για συζητήσεις για μια πατρίδα η οποία
δυστυχώς, τι είναι η πατρίδα, Ραφίκ?
Όσο περνούν τι τα χρόνια πατρίδα, μοιάζει ξεχασμένη.
Στο παραένα σε ρωτάω, τι είναι η πατρίδα?
Η πατρίδα είναι ο χώρος που μεγάλωσες, που αγάπησες, που έφτιαξες μνήμες, αλλά που δεν θα σταματήσεις ποτέ να λησμονείς πως οι άνθρωποι μπορούν να ζουν και ειρηνικά και όχι μόνο σε πόλο.
Αφύλακτη διάβαση, κυρίες και κύριοι, από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαϊρά Αξίδη φρόντισε τον ήχο, ο Θωμάς Σιδερής ήταν στην έρευνα, τα και μιλήσει και παρουσίαση. Καλό μεσημέρι από
Καλό
την
μεσημέρι.
Αθήνα.